Геплияр азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. 2017-жылдын 15-ci sentyabrı heptanın anı uni. Eferde xabarlar gündeligi. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan özel tiyadirikler dinlen. Bularyň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Orusiýa we onuň goňşysy Belarus NATO-nun gündogor tarapynda başlanan birlikdäki türgünleşikleri bilen Moskwanyň we gündogoryň arasynda bar bolan dartgynlygy çuňlaşdyrdy. Moskwa we Minsk 14-nji we 26-njy sentýabr aralygynda planlaşdyrylan Zapad 2017 türgünleşiklerinin Belarus'ta ve Orta'dan günbatarında geçirilenliğini ve ona 12.700 harbiyinin katnaşıyanlığına idiyar. Ama günbatarlı resmiler harbi maşıkları 100.000 harbiyinin katnaşmağının ehtimallığına idi. Bu çayrani Orta'dan Ukrayna'daki agresiyatı bilen bağlılıkta günbatar bilen arasında dören kapma karışılığında öz gücünü görközmek oyunca hareketi deyip adlandırıyarlar. Bu bizi özüktürme için ediliyar, bu bizim korunuşumuzu sinema için ediliyar ve şunun үчүн биз күчтүү болмалы деп Британиянын коронмак секретари Майкл Фаллон 10-нчы сентябрда BBC медиа компаниясына айтты. Москва түргөнлөшүклөрү катнашчы кошуналарынын түзүмүнүн 13.000 адамдан кечмежегин айтар. Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын Вена документи деп атландырылган түзгүнлөрүнө көрө, түргөнлөшүклөр барада башка юртларга хабарлы этмек ва машыкларды сынчылар үчүн ачмак талап эдилер. 14-нчы сентябрда Астанада Сирияда парахатчылык урундагы кеплешиктердин 6-нчы тапкыры кечирилер. Ортетин Иранын ва Түркиянын арачылыгында кечирилген бу күнүмдүк туушук Бирлешмиш Милеттер курамасынын ховандарлыгында Венада кечирилген Gepleşiklerden ayrı amalaşırlar. Ortetin media maglumatlarına göre 14-nji sentýabrda Ortetin delegasiýasy şol günüň özünde Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýöreti wekili Stefan de Mistura bilen gepleşik geçiripdir. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň gözükçüler missiýasy bilen duşupdyr. Astanadaky gepleşikleriň öňü terisinde Gazakstanyň daşary işler ministrligi Ortetin Eýranyň we Türkiýanyň bilermenleriniň arasynda geçirilen maslahatda 3 yurdun Siriyadaki atudalık zonalarında yerleştirmegi planlaştırayan güçlerine gönüktürlönlüğünü aytti. Ortiyatın da Sarişler Ministri Sergey Lavrov maslahatın ön yanı dedin çıkışında Moskvanın İdlib şehrinin kolayında 4-cü atudalık zonasını dörütmek hakkındaki alalaşığın resmileştirilmegine umut bağlayanlığını aytti. Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew 17-nji sentýabrda Türkmenistana iş sapary bilen barjakdygy, şeýle-de 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň açylyş tabarasyna gatnaşjakdygy media maglumatlarynda habar berildi. Türkmenistana saparının öňü terasynda Nursultan Nazarbayew 16-nji sentýabrda Özbegistana döwlet saparyny geçirer. Nazarbayewyň Özbegistanda prezident Şavkat Mirziýoýew bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında iki ýurdun gatnaşyklaryny ösdürmegiň ýollarynyň maslahat ediljekdigi, şeýle-de onuň Özbek-Kazak biznes forumyna gatnaşjakdygy aýdyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow atly gezilen çelip tiýada kitabyň üstünde işe başlanlygyny Türkmenistanyň döwlet mediýasy habar berdi. Resmi maglumatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 13-nji sentýabrda Ahaltekatçylyk toplumyna baryp atly siýahata hem tiýada kitabyň üstündäki işe wagt tapandygy bellendi. Maglumatda Berdimuhammedow atçylyk toplumunda bolan wagtynda tiýada eseriň üstünde işläp başlanlygy bellenýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolaly bäri 40 çemesi kitap çykardy. Berdimuhammedow kitaplarynyň mazmuny mekteplerde okudylýar, şeýle-de döwlet telewideniýasynda okulyp köpçülige ma'lum edilýär. Täjikistanyň günorta bölüginiň yerli resmileriniň aýtmagyna görä Horuk şäheriniň regional aeroportunyň müdiri prezident Emomali Rahmonyň dikulçorunyň ýelginden ýere ýykylyp başyna daş degen soň ýogulypdyr. Resmileriniň we waka şaýat bolanlaryň ençimetiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugyny aýtmagyna görä Horuk şäheriniň aeroportunyň müdiri Dildor Maksud Şoýew 13-nji sentýabrda ýakçy sor owasyndan gaýdyan Rahmonyň dikulçorunyň ýelginden ýere ýykylypdyr. Olar bu ýagdaýyň prezident Rahmonyň Dağlık Badakşan regionunun Darvoz etrafında yerleşen Ova eden saparından son Dikutsarlı Duşenbe'a gaydıp bariyan vaxtında yüze çıkanlığına idarlar. Dağlık Badakşan regionunun Regional Polisiya Departamentinin resmilerinin 14-nji sentyabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Maksud Şoýew ýerli keselhanada alınıp barlayan wagtynda aradan çykypdyr we onuň ölümine hadise sebäp bolupdyr. Emma Darboz etrabynyň häkimi Said Burhon Abdurrahmonzoda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen 14-nji sentyabrda söhbetdeş bolup, Rahmonyň dikutçarynyň Maksud Şoýewiň ölümindäki rolyny kemerlip görkezmäge çalyşdy we 60 ýaşly aeroport müdiriniň ýüreginiň ýagdaýy sebäpli ýere ýykylanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz